Eta lehen aipatu bezala, gurekin dugu Aitor Etxeberria, sareko kidea. Eta, ba bueno, amalauko manifestaldiaren inguruan, nondik norakoak aztertuko dizkigu. Eta, bueno, besterik gabe, guazen agurtzera. Egunon, Aitor, zer moduz?
Kaixo, neko, egunon, zer moduz, ungitazu.
Ondo, hemen, lanean, zuek pentsatzen dute bezalaxe, Orlanda lan manifestaldia prestatzen. Bueno, seguzu, nola doaz, azkenengo prestakuntzak?
Bueno, ongi, bueno, azkeneko egun hauek, imaginatuko duzunez, ba, urduritasun asko eta eta azkeneko detailetxoak, azkeneko batez ere, ba, Londresen non jarri, edo non herrialde bakoitzak dauka egin gitzun bat, ez? Adibidez, Nafarroari dagokigu trafikoa, eta geratua gara iruterritanan Zabalburun, Londresak, ba, entzuten ari baldin badira nahi duena Bolondresa izan, ba, jakin dezala iruterritan Zabalburu plazan kartua garela, ba, hori bat trafiko kudeak eta egiteko. Eta, bueno, Nafarroatik gutxienez, iruro gehiago zinguru edo gehiago aterako dira Nafarroko herrialde ezberdinetatik, zonalde ezberdinetatik. Eta, bueno, eta batez ere azkeneko detaiotxoak azkenan egitaraua gestatzen gabitza, eta, bueno, bena ongi ateratzea, ez? Bueno, guraldia ez dakigu nola aterako den, azkenean garrantzitsuena edo detaile garrantzitsuena ezin dugu kontrolatu.
Oida.
Eta baina, bueno, espero dugu festa bat izatea eta gitzen eskubideen aldeko ba elkartasun hori adieraztea, ez? Pertsonen ezberdinen elkartasun hori adieraztea.
Eta, bueno, giza eskubideak irtenbidea eta bakean du leloa mobilizazioak, baina, bueno, se komenta iguzu, nork da oztopatzen duen, nork oztopatzen du bide horre, boi bide hori, edo...
Bai, bueno, azkenean Estatu Espainiar eta Frantsesek badaukate giza eskubideen kontrako salbuespen lege batzuk badituzte, non hori presoen eskubideak urratzen diren, ez? Gure aldarrikapena da, pues, noski preso hauek edo zin pertsona bezalari de beraiei dagokien giza eskubidea bermatzea, ez? Eta aitzaki hau izan daiteke larun batean bertaratzeko, bai beraien gertutasuna dutenei edo urruti daudenei eta esatuten daizu guket dugu bizi nahi giza eskubiak urratzen dituen gizarte batean, ez? Esaten duena, bai, arazo hau urrutitik etortzen zait, baina haizu, nahi bizi nahi zentokian nahi dut, estatuek giza eskubiak errespetatzea, ez da zilegia bizitza toki batean non estatua den errespetatzen ez dituna eta horratzen dituna.
Eta, bueno, komentatu da, hainbat pertsona dira despetsuk, haien atxikimendua eman dute, bain mobilizazioa eta, bueno, Nafarroan zehazki ere manifestu bat larazi zuten horreko astean. Bueno, zein pertsepzio duzue mobilizazioa baino lehen, alde hortatikan?
Bai, a ber, gu Nafarroan, aspaldian hasi ginen lan egiten, ba, bueno, jende ezberdina, zatik, da, sare herritarrak, bilatzen du ezberdintasunen jende ezberdina egotea giza eskubidea bermatzeko, baina gauza bilatzea eta beste gauza da errealitatean egotea. Da Nafarroan duela hilabete batzuk hasi ginen, ba, jende ezberdin hori ba, bileratxoak egiten, eta bueno, eta beti toki guzitan badago nor olako gaiak ba, jorratu nahi dituen ez, eta zorionez ba, jende ezberdin hori joan ginen ekartzen, eta hor sortu zen sare herritarra Nafarroa. Eta duela baina duela zer, eta duela hiru hilabete edo bi hilabete iragaki genuen guztien artean manifestu bat ateratzea Nafarroari begira, ba, eta guztien artean egin da. Orduan dauka kristone indarra manifestu ere guretzat, zatik ez da manifestu bat non atxikitu diren sinatzaileek, baizik eta sinatzaileek egin da. Eta guretzako oso garrantzitsua da, zatik benetan gizarteari begira, gizartea ikusten du eta idatziz ikusten du benetan saherritarra lan serioa dela eta bilatzen duela bere helburuak giza eskubidea direla, ez?
Eta bueno, aurrekoan ere irakurri ahal izan genuen iazko autobusean langa gainditu zenutela, nola izaten ari da erantzuna herritarren aldetikan?
Autobusak autobusen lanean, esaten dira.
Ez, autobusak kantitatean, iazko marka hautsi zenutela, eta, bueno, nola izaten da, ari da erantzuna, herritarren aldetikan.
Oso, niretzako oso ona, baina, klar, hori, egun arte erakizuzatik, ere gertatzen da, badaude zonalde askotan, non, igual ez daukagu komunikazio, igual, batzutan bai, sare herritarrarekin gana egiten dute, baina beste batzutan, dira, igual, lagun kuadrillak, dira peñak, dira, eta ateratzen dutena autobus bat, kontratatzen dut autobusa, eta badoaz. Hori, nire percepzioa zona da, baina larun batean jakingo dugu, ea sobrepasatzen dugun esan den marka, eta betetzen dugun, eta superatzen dugu jander orduko, auskalo, espero du bai.
Gero, bueno, atzo ere, ikusi gal izan genuen, kuestazioen irurako ere hiru pertsona izendatu dituzue, hori bai. zer dela eta zer lapurren beldur edo izango zen, zareten edo?
Bai, ez, azkenean beti kuestazioan lapurren beldur beti, ez, ja, lapurtu digute beste batean. Azkenean ikusteko gure transparentzia, hori pertsonalidad ezberdinek, ba, hombres y mujeres buenas, ¿eh? Se onako, ba, beraiek egingo dutela diruaren, fede emango dute diru hori dagola, hori egin dela kuestazioan, eta gordeko da, eta bankura eramango da. Ba, noski, beti ikusteko, eta bueno, eta ere, a ber, ez dela apurra etortzen da, zakitzen dugu nahi, gizakatea izatean, baina, bueno, beti importantea da jende ezberdinen seguratua da egotea hori da. Ba, aurpegia ematen, ez? Nik hemendik eskerrak eman nahi dute. Ba, joder, ba, azkenean betiko jendea egon dena hau borrokatzen, ba, betiko jendea da ta hoiei eskertzen zaie ikaragarri. Baina ere jende ezberdin berri hori aurpegia ematen hasi dena, ba, eskertzen die zati beraiek ere ari dute irekitzen eta hori, eskertzekoa da.
Eta, bueno, giza eskubideen gaia aipatu dugu, baina zehazki zeintzu dira euskal preso politikoei berez bermatzen ez aizkien eskubideak?
Bai, bueno, garrantzizkoenak eta lantzena, guk lantzen ari dituguna, batez ere, larriki gaixo dauden presoak egokitu baztaiela beraien zigorra, beraien egoera fisikoari, ez badira, Bartzelan egon behar, kalean egon behar dira, ez? Beraien tratamendua, gero ja, paitegiek esan barku duten, ze nolako zigorra duten, baina noski, espetxak ez baitu betetzen baldintzak, bere osasun arazoak ongi tratatzeko, ez dira Bartzelan egon behar, eta noski, gainera, preso gaixo kasuan askotan, ez da, bakarri Bartzelan daudela, baizik, eta Kazeresen edo Murtzian dispertsatu daudela. Hori ikaragarria da, ez? Dispertsua ere eske beste urraketa bat da. Nik ez dut imaginatzen Kadizeko familia bat preso bere senide bat preso dena eta ez? Eta non dago nire senidea, ez? Jo, badago orain Iruñako Gartzelan, ez? Eta hartu ardutelako etxea eta asteburu ero umeekin jomar dira bere gurasoa ikustera eta aimar dituzte mila kilometro den arriskuarekin mesedez hori. Bakoitzak egin du delitua edo batzuk igual ez dute egin, batzuk esatu dute zuten egin, baina ezin da gehitu beste delitu batzuk. Ezin dira gehitu mina debalde, ez? Hemen guztiei berdin eta hori, eta bueno, estatua egongo da, legea betetzen ez denaren txat, egongo da zigorra jartzeko ala ez, baina ezin ditu beste zigor batzuk, estatuak etxe ditu ezarri beste zigor batzuk, izatik, ordan estatu hau ez du bermatzen jendearen, ez ditu bermatzen jendearen eskubide.
Bueno, eta dispertsarekin jarraiki, aste honetan jakin izan dugu Josetxo Arizkuren Ruiz Kantauriren kasua Estrasburgon aztertuko dutela. Zer espero onda hemendikan? Badakigu, 1987-2006 doktrina, oda parot doktrina deiturikoa, Estrasburgok bertan berautzi zuela, orduan, bada esperantzik alde hortatik?
Bueno, guk espero da, ber, guk espero dugu, ez baita, zazpi 2003 direla salbo esprenderriak, ez? Mm-hmm. Ez baita, bertan bera uztea guk esperantza daukagu, ez da zurgotik, bazkenean, noiz baita, bertan bera uztea, eta, bueno, eharizkurenen, kantauriren kasua, lehenengoa da, beste asko bitxuko dira, eta, bueno, guk espero dugu, bere goera, azkenean, gizarte zibilak egiten duen presioarengatik eta alderdi eta hori alderdi politiko instituzioek egiten egin behar duten presioarengatik bere egoera aldatzea horko epaia edo epaitegitik edo tribunaletik ateratzen den emaitza baino lehen, baina bueno, guk esperantza daukagu horko bideak dispertsioa denuntziatuko duela edo zigortuko duela eta baina hori baino lehen, daukagu esperantza, espero dugu bere goera Murtzian egonik orain, andatzea eta hemen Nafarrora ekartzea.
Eta bukatzeko Aitor, zergatik izan margara larun bat honetan Bilboko manifestaldian?
Bakoitzak bere arrazoiak izan ditzazke, nik nahi dut beti sartu arrazoi minimoa, zergatik badago esan dezakena, aintzinean eta aintzinean nahi duzun guztia, baina hemen dago jokoan pertsona batzuen eta beraien senide eta lagunen eguneroko zigorren egeitze hori jokoan dago, eta oraindik gehiago, gure gizartearen minimoak, gure estatuaren, bitzigaren estatuaren minimoak ere jokoan daude, ez gara aldarrikatzen bakarrik pertsona honen giza eskubidea, baizik ari gara aldarrikatzen gu bizigaren estatua benetan giza eskubidea bermatzen dituen ala ez, eta orduan larun batean parada da horre giza eskubideen aldeko jende guztia mobilizatzeko eta benetan giza eskubidea bermatzen dituen gizartean batean bizitzeko urratsak emateko.
Bueno, gogoratzen dugu larun bat honetan bosterritan lakasiatik abiatuko dela manifestaldia eta, bueno, mi esker Aitor gure anegotagatik, gure deia jaso izanagatik eta, bueno, zorte hon zuen borrokan ere bai.
Bai, eskerrik asko eta hori animatzea mundu guztia edo jende guztia larun batean parte hartzera eta horrela ez bada, ba aurrerago ezin dena joan, edo ez dena joan nahi orain, aurrerago eskuak zabalik itzen goitugu gurekin ekarlan egiteko. Ezkerrik asko, nekoa.
Mi esker zuri.